Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan behad xursandmiz. Albatta, muqaddas kitobdagi barcha matnlar Isroil yoki ilk jamoat tarixi haqida emas. Ammo umumiy qaraganimizda muqaddas kitobda voqealarning ma'lum bir tarixiy rivojini kuzatishimiz mumkin. Ba'zi tarixchilar bunga tanqidiy nazar bilan qarasalar-da, muqaddas kitob bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan tarixiy voqealarni bayon etadi va bular muqaddas kitob mohiyatini tushunishimizda asosiy ahamiyatga ega. Eng avvalo biz muqaddas kitob hikoyasida eng muhim voqealarning tarixiy ketma-ketligini bilishimiz kerak. Muqaddas kitob tarixi dunyoviy tarixchilarning barcha qoidalariga bo'ysunmaydi. Ba'zi hollarda muqaddas kitob va hozirgi tarixchilar o'rtasida ziddiyat paydo bo'ladi. Bunday paytlarda bizning vahiy haqidagi fikrlarimiz muhim ahamiyatga ega. Ochiq ko'rinib turibdiki, yaratilish va gunohga tushish kabi hodisalarni tarixiy tekshirish imkonsiz. Ammo bizga bu hodisalarni Xudo o'z vahiysi orqali ochib bergan. Shu sababli biz ularning haqiqatligiga ishonamiz. Shunga qaramay, ba'zi masihiy tarixchilar ham muqaddas kitobdagi voqealar boshqa tashqi manbalar orqali tasdiqlanmasa, ular haqida aniq qaror chiqarmasligimiz kerak deb aytishadi. Bu yerda Xudovandning aytgan haqiqatlari muhim. Faqat tarixiy voqealarning ma'nosiga emas, balki barcha voqealar asosan tarixiy tekshirib bo'lmaydigan voqealar bizga Xudo tomonidan ochib beriladi. Muqaddas kitobni adabiyot sifatida o'rganish masalasi kalomning keyingi 2 darajasining ajralmas qismidir. Muqaddas kitob ilohiyoti bilan shug'ullanganimizda bu uchovi birga boradi. Bu adabiyotdagi so'zlar bizni tarixiy voqealarga chorlaydi. Ular esa o'z o'rnida bizga vahiyni tushunish uchun doira hosil qiladi. Muqaddas kitobdagi tarixiy voqealarsiz muqaddas kitob haqida adabiyot sifatida gapirib bo'lmaydi. Xuddi shunday muqaddas kitobning vahiysini hisobga olmagan holda unga adabiyot yoki tarixiy voqea sifatida qarab bo'lmaydi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.